Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif filen xabarlar gündelüğü. Türkmen pahtasının önümçülüğündeki mecburi zähmet onun Türkiye'nin üstünden dünya çıkarılmağına kölüge salyar. Türkmenistan öz içinde öndürün pahtasını Türkiye'nin üstünden dünya bazarına çıkarıyar. Dünyada kulçuluğu ve mecburi zähmete karşı iş alıp barayan Anti-Slavery International Hukuk Koruyucu Kurumu'su, Mart ayına çap eden sonkı hasabatını bu arada genişleyin mağlumat veriyar. Hukuk toporları Türkmen pahtasının önümçülüğünü mecburi zähmetten peydalanılmağını tanqid ediyar. Kurumanın hasabatına göre Türkmenistan bahası yılda 300 milyon dolardan qovrak pahtı ve ondan öndürülen önümleri Türkiye'ye eksport ediyar. Kulçuluğa karşı halkarı Uraman'ın 5. aprelde Türkmen pahtası ve onun Türk kampanyaları bilen ilteşiği var da çap eden makarasının Türkmenistan'ın pahtı cinayeti adlı bölümünde hükümetin lukmanları, diş lukmanlarını muallimleri, studentleri ve harbi kullukçuları yığın mevsiminde her yıl mecburi yağdaydı pahtı meydanlarına kovyanlığını ıtalyar. Ona yurt içinden toplanan mağlumatların esasına delil getiriliyar. Sovet döwründen miras galan mecburi zähmet sistemasy gorkuzmak we cezalandyrmak haýwatlarynyň esasyny guramalaşdyrylýar diýip hasabatda aýdylýar. Maglumatda türkmen pahtasyny dünýä bazaryna çykaryan türk kompaniýalarynyň adlary getirilýär. Onun aydılmağına göre Çalık Holding kampanyasının binyadırnağı GAP pazarlama, Çalık Deneyim, Çalık Kotunyalı firmalar Türkmen pahtasının öndürülen önümleri Zara, Topshop, River Island yalı müşterilerine yetiriyerler. Mağlumatta yakın günün orada yerleşen yurtların birindeki Pool and Bear evin eşik dükkanına 2016 yılda Made in Türkmenistan yani Türkmenistan'a öndürülen diyen yazgılı cinslerin satıva çıkarılan ona üntü çekiliyer. Şeylede Türkmen pahtası filen iyi iş çalışan Türk kampanyalarının hatarına Norsel, Engin, Grup yağlı Türk firmalarının adları ağzalıyar. Türkmenistan'a hareket ediyen köp sanlı Türk kampanyalar halkarı standartları ığrarlı galiyarlar. Buna aramazdan olordaki yokuru vizipeli adamların Türkmenistan'ın pahta önümçülüğüne ulanlayan mecburi zähmetin derecesinden ve tebiqatının mudama havarlı değildiğini görkeziyen suutnamalar bar deyip hasavatta aydılıyar. Anti-Slavery International Hukuk Toporu'nun bağırlaşıları Türkmenistan'a hareket ediyen iri Türk kampanyaların dolandırıcılarının az sanlı adam ile söhbetdeşlik geçiriptirler. Mağlumata göre olur Türkmenistan'ı pahta hasılının esasan teknika bilen yığınılyanlığını, pahtanı el bilen yığınamak işlerinin meyletin hasiyette amal edilyanlığını ınanyar. Geçen yılın noyabr ayının Azatlık Radyosu 100% Türkmen pahtasının öndürülen tekstil önümlerinin Walmart ve Amazonyalı Amerikan sevda kampanyalarına satıva çıkarılyanlığına ünsü çekmeyi başardı. Yatlasak Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının gümrük kulluğu 2018 yılın 18. mayından başlayıp Türkmenistan'a öndürülen pahtanın şeyle de Türkmenistan'ın pahtasından tayyarlanan istenlik yurdun önümlerinin ehli görünüşünün abaşa import edilmeyene qadağançılık giyirdipti. Azatlığın çap eden mağlumatının izyanı 31. yanvarda Düyvi Washington'da yerleşen International Labor Rights Forum kurumatı, Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının Amazon ve eBay sevda maksatlı saytlarının hem de Walmart sevda kampanyasının Türkmen pahtasından öndüryen haritleri satyanlığını xabar verdi. Türkmen hakimiyetleri yığın mevsiminde mecburi zähmetten peydalanlayanlığını ret ediyerler. Anti-Slavery International Hukuk Kurumatının Türkmen pahtası varadak sonku hasabatı, Türkmenistan'a resmi qovuçu ekmek işlerine girişilen vaqtlara qavat geldi. Türkmenistan'a köpçülüklüğün qovuçu ekmek işini Ahal, Balkan, Levap ve Maru vilayetlerinin pahtasıları 23. Mart'ta ve Daşoğdu vilayetinin dayxanları biraz gecirek 27. Mart'ta giriştiler. Şu yıl Türkmenistan'a qovuçu ekmek için 550 min hektar yer tayarlanıp onun 1 milyon 50 min tonlu hasıl yığınmak göz önüne tutuluyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Geplier Azatlyk radiosy ses habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatyň edara kärhanalarynyň käbiri öz işgärlerinden suw üçin tölegleri öňünden almak üçin öz boluşly bir usuly oýlap tapypdyr. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä, hususan Aşgabat agyr suw edarasynyň işgärlerine olar suw üçin töleg töleýänçe mart aýynyň aýlyklaryny bermekden ýüz öwripdirler. Wada kanalyň işgärleri mart aýy üçin ne avans ne de aýlyk alyp bilipdir. Aprel aýynyň başynda bolsa olardan avans almak üçin hasap bölümine 50 manat tapşyrmagy talap etdiler. Bolmasa avansyň berilmejegini duýdurdylar. Bu suw tölegi birinji çäri üçin olar tölegiň ulanylan möçberden artyk bolan ýagdaýynda olsun gaýtadan hasaplanar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy Aşgabat agyr suw edarasynyň işgärlerine talgylanyp 8-nji aprelde habar berdi. Onuň söýlerine görä işgärleriň en çemesinde pul bolmagy Man soň olar indi aljak aýlygynyň hasabyna karz alyp, iş ýerinde talap edilýän puly tölemeli bolupdyr. Emma olara kwitansiýa berilmändir, wada berilen aýlyk hem hasaplaryna geçirilmändir. Olara kwitansiýa bermediler, avans hem tölemediler, adamlar garaşýarlar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky suw edarasynyň özünden maglumat almak synançygy häzirlikçe başa barmady. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň zähmet haklarından dürli maksatlar üçin pul saklamak tejribesi ýyllar boýy dowam etdirilýär. Edara kärhanalaryň işgärleri hususan da köçe arasaçylygy, bag ekmek we iýet etmek, döwlet medpowatyna awuna bolmak köpçülükliň çäreleri goşan goşmak üçin ýetirdirli häsiýetde öz aýlyklarından töleg edip gelýärler. Türkmen häkimetleri ýurt 25 ýylyň dowamyny ýylata belli bir derejede mukt berilen suw, gaz we elektrik togy tölegli edilen soň ýylatdan tölegler almak boýunça dürli usullary ulanyp gelýär. Soňky ýyllarda büdjet işgärlerinden öz öýlerinde harç edilen suw, gazy hasaplaýjy guralaryň oturdulandygyny subut etmek üçin resmi namalary we suratlary getirmek talap edilipdi. Ýaşaýjylaryň bergisi sebäpli olaryň togy suw, gazy kesilipdi. Türkmen hökümeti ýylatyň durmuş derejesiniň barha ýokurlanýanlygyny zähmet haklarynyň pensiýalaryň we sosial töleglerin ýylda 10% götürilýänligini ýyllar boýy ýygnan edip gelýär. Şol bir wagtda ýurtda aýlyklar pensiýalary wagtal-wagtal gejikdirilýär. Döwlet tarapyndan bank kartlaryna geçirilýän aýlyk we pensiýa pullaryny nakdlaşdyrmakda ýylat köpçüligi ýygdyrly kynçylyk çeker. Türkmenistanda işsizligiň derejesi barada resmi statistika köpçülige ma'lum edilmeýär. Garaşat çeşmeleriň maglumatlarynda bolsa işsizligiň 60% çemesidigi habar berilýär. Üstesine soňky bir ýyldan gowrak döwrüň dowamında Türkmenistanyň ýylaty durmuşyň çürt gezik gymmatlamagy azyk gyçylygy Olsanda çörek we un yetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygyňa hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmen häkimetleri ýurdy çagwaly ýağışlaryň we siýlin gelmegine taýýarlyk görýärler diýip Azatlyk radiosynyň ýurdy içindäki habarçylarynyň biri habar berýär. Ýurtda garaşylan çagwa ýağışlaryň we siýlin gelmegi bilen bagly ap tupanyň boljak döwarada regional häkimetlere, içeri işler ministrligine we goranok ministrligine duýduruş berildi. Häkimetler howa maglumatlaryny bilýärler. Ýönemende haýsy sebitlere nähil howpyň awanýandygy barada maglumat ýok. Olaryň nähil çäre görmäge taýýarlanýandyklary hem häzirlikçe nämälim bolup galýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy türkmen hökümetindäki anonim çeşme salgylanyp 6-njy aprelde habar berdi. Onuň sözlerine görä iň köp howpasyndaky regionlaryň hatarynda Köpetdag we onuň düdlegi şeýlede ýurdun demirgadygyndan Günwatarna we Günorta Günwatarna çenli aralygy bar. Günwatarda Kakadan bereket etrawyna çenli şeýlede Aýlaw bilen Günortada Madow owasyna çenli aralygy öz üçin alýar. Günortada Tagtabadyr we Guşgy şeýlede az ýylatly Batxydyň we Garawi hiliň daglyk sebitleri bar. Her hilem bolsa Türkmenistan bilen Iranyň serhedindäki suw howdany we uly bend sebäpli tejen jülgesi gorag astynda diýip habarçy belleýär. Adatlym Türkmenistanda habarçylarynyň tasdiklemegine görä ýurdun käbir künjeginde çabgaly ýağışlar dowam edýär we sil gelme howpy saklanyp galýar. Geçen hepde Tagtabadyr sebitinde Murgap deryasynyň suwy 2 gezek ýokurlanyp gaty howpli derejäge ýetdi. Häkimetleriň käbir yerlerde gumlu haltalary yerleştirip öňüni alyş çärelerini göründigine garamazdan sil geldi. Ýöne bu ýyl hakykatdan da bahar paslynyň ýağışlarynyň göwrümi adatdan daşary derejede boldy. Mundan öň güýçli ýağışlar aprel-may aýlarynda ýagýardy. Häzir bolsa bu ýagdaý 1,5 ay öňe süýşdi diýip adatlygyň Türkmenistandaky habarçysy aýtdy. Çavgaly ýağışlaryň netijesinde Tagtabadyr şäherine belli bir derejede sil geldi. Adatlyk radiosynyň bu regionda habarçysynyň sözlerine görä silin gelmegi sebäpli bu ýerde ortaça 700 jaýa deper ýetip olaryň käwirleri doly ýumruldy we onlarça maşala öýsüz galdy. Türkmenistana çavaly ýağışlaryň ýağmagy we silin gelmegi bilen bagly waka 2-nji gezek martyň 18-inden 19-na geçen gije bolupdy. 19-njy martda Irden Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň administrativ merkezini we ony golaý obasyny sil suwy bastı. Çavaly ýağışlardan welaýatynyň Serdar etrawy hem ejir çekdi. Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä ýaşaýyş jaýlaryny döwlet edara kärhanalaryny suw we laý palçyk bastı. Şäheriň infrastrukturasyna elektrik geçirji sütünlere we ýollara deper ýetdi. Yerli häkimetler öýlerini terk etmäge mejbur bolan ýüzlerçe maşgala ýardym bermekden ýüzüwürdi. Balkan welaýatynyň Etre etrawynyň ýaşaýjylary sewitdäki suw joşmalary, ýollary we ilatly ýerleri basan sil suwlary zerarly bir hepde bäri gawawda ýurdun başga ýerlerinden üzgünlükde otyr diýip 29-njy martda adatlygyň yerli habarçysy habar berdi. Sil zerarly deper ýeten ýollarda ulug helakçylyklary hem boldy. Şuňa meňdeş tebigi betbagçylyklar goňşy Iranda we Owansanda hem dowam edýär. Bu ýurtlaryň häkimetleri we yerli media serişdeleri silin gelmegi netijesinde uly möçürde maddi we adam ýetkileriniň bolandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow silin gelendigini tasdiklap, ýurdun goranmak ministrine duýduruş we onuň orunbasaryna käýinç ýylan etse-de, türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurdun etraplaryna gelen sil we onuň ýetiren täsirleri barada dymyşlygy dowam etdirýärler. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda ýene hususy taksiçileri awlamagy başladylar. Aşgabatda köçe ýol hereketine gözekçilik edýän polisiýanyň işgärleri zynjyrdan boşany döndü diýip Azatlygyň habarçysy 5-nji aprelde habar berdi. 4-nji gün Mulikowa käýinç berilenden soň hususy taksiçileri açaçan DNA-ly awlamagy başladylar. Bütin şäher boýunça ýalan müşterileriň kömegi bilen tuzak gurulýar. Meniň goňşylarymyň birnäçesi öz hususy awtologlaryny da adam gatnatmak bilen meşhurlanýar. Olar indi hakyky müşterileri bilen ýalan müşterilerini öňünden kesgitlemek üçin psihologa öwrülmeli bolýandyklaryny gurrun berdiler diýip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä şäher boýunça hususy taksiçilik bilen meşhurlanmakda tutulan onlarça sürücüniň awtologlary jerime duralgalaryna salyndy. Türkmenistanda hususy taksiçilik işsiz adamlaryň maşgala eklemek üçin ýüzürýän esasy çäreleriniň biri bolup durýar. Adamlar häkimetleriň ilki raýatlary iş ýerlerinden mahrum edip indi bu jogaz mümkinçiliginden hem kesmeklerine açyk nägilelik bildirýärler diýip bu habary Azatlyk bilen anonim şertde gürleşen aşgabatly hususy taksiçi hem tasdiklady. Mulikowa berilen käýinçden soň taksiçileriň başyndan apat indi ýol hadisalaryna taksiçiler däl, esasan ýollaryň ýaramaz sebäp bolýar ýollary düzetsinler diýip söhbetdeşimiz sözüniň üstüni getirdi. Taksiçileriň söýlerine görä ýaşaýjylar hususy taksileri ulanmagy amatly hasaplaýarlar. Sebäbi Aşgabatda jemgyýetçilik transporty öräni ýaramaz işleýär. Bir ýere gitjek bolsaň islendik awtobusy adyndan 30-40 minut garaşmaly bolýar. Ýolugçylar gyşyň aýazly howasynda tumsyň ıssysynda kölege gözläp duralgalarda gaty kötenýärler. Olaryň arasynda garrylar, aýallar we çağalar da az bolmaýar diýip Aşgabatly söhbetdeşimiz hususy taksiçilere talabyň uluduny aýtdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedov 4 aprelde Çeri işler ministri İskender Molikov yeni bir gedek bir kənç ıqlan edipdi. Molikov mundan öňüm şeýle kənçleri adalmandy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä Molikov bu gezek ýolugçy gatnatmak boýunça ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge ihtiýarly bolmadyk. Käwir sürüjçileriň ýol hereketiniň düzgünligi gödek bolup ulag hadiseleriniň helakçylykly ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolmagy bilen baglylykda aýplanypdyr. İçeri İşler Ministrine berilen kayınç, Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da olayan ve resmi metbuğutta haber verilmeyen helakçılıklı yol hadiseleri hakkında Novut'taki haberinin şeyle Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçası yazıcı Aman Murat Bogaev'in 3 aprelde yol hadisesinde vefat olmağının izyanını kabat geldi. Türkmenistan'da helakçılıklı yol hadiseleri olurun derine ve adam ölümüne getiren hadiselerin anık sebepleri hakkında metbuğutta açık maglumat berildi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaýmyrdan Uly Muradi kabuldan. Demirgazyk gün Matara Awganistanyň Badygys welaýatynyň iki etrabynda aldym berdimli uruş bar. Aby Kemeri atly etrabyny talibanlar basyp aldy. Bala Murgap atly etrabynyň hem polisiýa idarasy jeňçileriň eline geçdi. Aby Kemeri atly etrabynyň idara jaýyny we bölekey döwlet idaralaryny talibanlar otlapdyrlar. Bala Murgap etrabynyň bazary jeňçileriň ýeçilene geçipdir. Badygys welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Abdulaziz Begiň aýtmagyna görä, Bala Murgap etrabynyň polisiýa idarasy synypdyr.
Komandany amniýe sugut gerdi tedadi aşgabaza we zähmi we şehit efdadyň.
Uruşda polisiýa güýçlerine uly ziýan ýetipdir. Eskerleriň jesetleriniň polisiýa idarasynyň howlusynda ýatanlygy barada bize maglumat berildi. Ýöne hança eskeriň ölendigi anyk bolmady. Ölmäni galan eskerler goly derleşen harbi bada baryp sygynypdyrlar diýip deputat Abdulaziz Abdulazizbek aýtdy. Bala Murgap atly etrabynda indi 2 hepde bäri uruş dowam edýär. Geçen hepdeniň dowamında 35 eskeriň halak bolandygyny Bala Murgap etrabynyň häkimi aýdypdy. Bala Murgap etrabynda howpsuzlyk şertleriniň has ýaramazdygyny deputat Muhammed Nasir Nazary bildirdi. Eger wagtynda kömek ýetişmese Bala Murgap etrabynda insany pazygaryň ýüz bermeginiň mümkinligini deputat öňe sürdi.
Vaziyat Bala Murgap bahat derese ýeýim şöwresi de gina şowa fojia insany
Rahmete aygıtly yardamatly halkara güýçler hem Bala Murgap we Aby Kemeri etraplarynda awgan güýçlerine goldaw beripdir. Birleşen halkara güýçleriniň harbi uçaklary Bala Murgap we Aby Kemeri etraplarynda jeňçileriň merkezlerine hawa darbasyny urupdyrlar. Awganistanyň Goranmak ministrliginiň metbuat wekili Zubeyr Arapyň aýdyşyça Bala Murgap we Aby Kemeri atly etraplarynda jeňçilere garşy harbi operasiýa başladylypdyr.
Mamad Yasin Ziya Pamaşry Bala Murgap we Aby Kemeri polisiýalyky da hawaý zokuny pamlatar täsirli amaliýat şuru kyry.
Harbi operasiýa Goranmak ministriniň ormasary Muhammed Yasin Ziyanyň ýolbaşçylygynda geçirilýär. Harbi operasiýa awgan hawa güýçleri hem gatnaşýarlar diýip Zubeyr Arap bellädi. Bala Murgap we Aby Kemeri atly etraplary Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Bala Murgap etrabynyň strategik taýdan has muhim etrapdygyny bilermeler aýdýarlar. Aby Kemeri etrabynda talibanlara da uly zarba urlandygyny awgan serhetçi güýçleriniň öňki komandiri Döwlet Mawin gurrun berdi. Bäri Awganistan tarapdan Türkmenistana da hop awanyanyny ol mälim etdi.
Aby Kemeri uluswarlykda usuly Badgysyň meydanlarynda yaman talipler köpelen Türkmenistan serhetlerde o ýerlerde Aby Kemeri uluswarlykda gümmer gitdi. Howp party Türkmenistan serhede. Sen atysta da bar serhedimiz bilerin Türkmenistan merzesi barkyn gelýän ýerinde gelýän urunda sen atysta da bar bilen serhedimiz.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Yep. Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündelüğünü Halkara Temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviş. Amerika'nın Birleşik Devletleri Libya'nın payitahtı Tripoli'nin kolayındaki sevuş varada katı aradılan yandığını ve serkerde başı Halife Haftar'ın özünü Libya'nın milli koşunu deyip atlandırıyan güçlerinin bu şehre karşı gönüktürlüğün hücubunun derhal tohtadılmağını isleyendiğine ait yer. Birleşik Devletleri'nin devlet sekreteri Mike Pompeo 7. Aprilla Washington'a eden bir beyanatına şeylediydi. Biz Halife Haftar'ın güçlerinin harbi hücubuna karşı dağımızı aydın mealim ettik. Libya'nın payitahtına karşı bu harbi operasyaların derhal tohtadılmağına çağırıyaz. Tripoli'nin karşısına alınıp barlayan bu harbi kampanya parahat ilati haupasına salıp Libya'lılar için umid edilen kavi gelceğin düğümünü ofriyar deyip Pompeo beyanatta aitti. Ol Libya konfliktine harbi çözgüt yok. Birleşen Şartların halkarı yaranlarımız bilen birlikte Birleşen Milletler Kurumasının başsekretarının yürütü vekili Kasan Salaman'ın arasılığına siyasi gepleşiklere dolanmakları için Libyalı liderlere batış etmeğinin sebebi şol dedi. Onun aytmağına göre yurdi birleştirip ehli Libyalılar için haufsuzluk, durnukluluk ve abadansılık planını üftün etmeğin yeketek yolu siyasi çözgüt. Libya'nın Birleşen Milletler Kurumu tarafından kolduruyan Milli Ağzıbirlik Hükümeti'nin Sağlık Ministerliği'nin mağlumatına hükümet güçleri bilen Orsiye tarafından kolduruyan Haftar'ın güçlerinin arasında Tripoli'nin günorta bölümüne 7. Aprilde olan savaşta 11 adam ölüp 23 adamın yaralanan gaydılar. Ministerliğin mağlumatına helakçılığı usranların parahat ilata degişli adamlar ya sevişicilerdir hakta mağlumat verilmeyer. Bu helakçılıklar mealim edilmezinden ön Tripoli'deki hükümet payitahtın teorikindeki sevişler 7. Aprilla başlanıl veri iki taraftan 23 adam ölüp 27 adamın yaralandığını aydıptı. 7. Aprilla olan sevişte çekilen yetkiler Haftar'ın güçleri payitahtın günörte bölümüne Tripoli Polinin Air Force'nin koloyuna hava darbasını amala aşırandıklarını aydarlarından sonra mealim edildi. Birleşen Milletler Kurumasının atışıkların besedilmeğine çağırındığına karamazdan sevişi güçlendiren hem şu darba oldu. Bu aralıkta halkara derecesinde koldolayan Premier Minister Faiz Serraz'ın güçleri 7. Aprilla Libya'nın el şehirlerini agresorlardan ve bir kanun güçlerden saplamak için Kod adı Vulkan Kahari operasyası olan hücum bilen Haftar'ın sevişicilerine kaytavul verendiklerini aittiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnülü gepleşimizi geçirip utarıya sadla hareketmeden son programmamızı qaytadan yazıqda dinləp bilersiniz.